Tore, det er 2008,
Hei,
og du har RLE, KRLE, KRL, litt ettersom hvilket regjeringsparti som fant ut at de skulle lefle med faget ditt. Og
hei.
læreren svinger opp et bilde av en skjeggete mann, eller rettere sagt et bilde av en byste av en skjeggete mann. Da tenker jeg jo bilde på enten en sånn TV som de ruller inn, eller eventuelt et, var det overhead det het, som hadde sånne plansjer.
Ja,
Men da hadde man kanskje ikke bilder sånn sett, da. Det var vel mer sånn tekst på gjennomsiktig plast.
Ja, det var på overhead, så var det
Ja, stemmer, det var sånn det var. Jeg prøvde bare å danne et bilde her. Det er jo ikke så lenge siden du har lagd pod sist, men i dag så vil jeg at vi skal gå litt tilbake i tid. Vi skal, til tross for at vi nå er blitt, ja, i hvert fall jeg er oppe i 30-årene, og du er i slutten av 20-årene, så skal vi prate om en mann og en karakter som jeg tipper både du og jeg først hørte om da vi gikk på, jeg sier barneskolen, ja, men i hvert fall ungdomsskolen. Og denne lille
det.
historien jeg begynte med her, ja.
Vi kan vel kalle det et household name. Han er kjent, han er karen
Ja.
her.
Er fryktelig kjent, han er jo det. Og det er derfor jeg tenkte jeg skulle starte med den lille historien, for vi må liksom tenke oss tilbake i tid der. Og tema for denne timen som jeg nevnte her, det er filosofi. Og i time etter time så skal du og dine bergensvenner på, jeg vet ikke hva skolen du gikk på het, sikkert noe sånn Møhlenpris-skole, eller Stadion-skole, eller Ulriken-skole, et eller annet sånt noe.
Gimle skole.
Eller Gimle-skole. Dere skal
Ikke noe
visst...
gimle, det er
Nei,
ikke
hva sa du nå?
gimle.
Unnskyld,
Gimle.
Gimle.
Ja.
Gimle-skole. Og der skal dere sitte og skarre og diskutere caser og spørsmål uten egentlig å få helt svar på noe. Men samtidig så skal dere også øke vissheten om at man egentlig ikke vet noe som helst. Og nå sitter du sikkert og ser på meg og tenker sånn, hva er det han prater om her nå? Men hold ut. Bysten vi får se bildet av, eller som du og jeg sannsynligvis fikk se bildet av, det er bysten av det som for meg har vært filosofen over alle filosofer. Litt sånn som Asgeir Borgermoen var sjefen over alle sjefer. Du husker han, ikke sant?
Ja.
Og det er ikke nødvendigvis fordi at han er noe bedre til å filosofere enn andre, tror jeg, men fordi han sjekker alle de andre boksene. Han var gammel greker, hadde skjegg, sitatmaskin, og han har lever et liv som får en meget spesiell avslutning. Så er du klar til å høre litt om denne greske filosofen?
Ja, jeg gleder meg.
Vi knekker i gang.
But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain?
It's gonna be legend.
Why 35 years ago, fly the Atlantic?
Wait for it.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are
legendary.
Legender lever lenger. En podkast om bemerkelsesverdige enkeltmennesker som har skilt seg ut fra massene og satt sitt preg på historien. I hver episode tar vi her for oss en kjent skikkelse, levende eller død, som ved hjelp av sitt imponerende mot, fysiske talent, skarpe hjerne og eller rene tilfeldigheter har oppnådd en form for legendestatus. Denne gangen, Sokrates, filosof, tenker, lærer og skribent. Før vi begynner, hvor mange andre ved navn Sokrates kjenner du til?
Men en fotballspiller i hvert fall.
Ja, han brasilianske, ikke sant?
Å, ja.
Det er de to jeg kom på, i hvert fall.
Jeg tror det. Men det må jo være et eller annet slags form for ja, navn da, som ikke siden det er flere enn en som heter det. Så er det jo
Ja. Men det er derfor jeg tenkte liksom, da vi begynte, eller da jeg skulle begynne å lage denne episoden, satt jeg og tenkte litt på sånn, i Norge så har vi jo typisk norske navn, og i Hellas er det jo åpenbart typisk greske navn. Jeg lurer på om det er sånn at mange grekere i dag får navnet Sokrates. Altså, hvis vi tenker på våre legender da, Henrik Ibsen, Edvard Grieg, så heter jo folk Edvard og Henrik. Tror du det er mange grekere som heter Sokrates, Steliokopolopoulos og sånne ting?
ja, det var det jeg mente. Det hørtes jo helt utrolig dumt ut i sted når jeg sa det er jo en slags form for navn. Men det var det jeg mente, at det er
Ja.
sikkert vanlige grekere som heter Sokrates til fornavn.
Ja, jeg håper det, for altså, ut ifra det jeg har lært om Sokrates, så får jeg ikke noe inntrykk av at fyren har gjort skam på det navnet. Jeg tror ikke det er ikke som å kalle barnet sitt Adolf, for det er jo belastet i våre dager, det må det jo være lov å si. Men jeg tror Sokrates burde være greit, altså.
Nei, jeg tenker det. Tenker det er mange filosofiinteressert greker som kaller barnet sitt Sokrates.
Ja, jeg tror det. Men før vi virkelig knekker i gang her, da. Ditt forhold til Sokrates, sånn for å bare klarere det litt. Hvordan er det? Var det KRLE på barne- og ungdomsskolen? Har du lest noe om han? Hva vet du egentlig om Sokrates fra før? Vet du noe om han?
Ja, han er jo en del av han er jo den første av de tre store greske filosofer. Så jeg forbinder han veldig med Platon og Aristoteles i en sånt lærer-elev-forhold. Sokrates er førstemann, og så er det vel veldig mye av det vi vet, er det vel Platon som har skrevet ned, og så forbinder jeg han med en sånn, med det de kaller sokratisk, det kan jo godt være du skal inn på det, men de spørsmålene med at han spør sånn, spør og graver sånn, hvorfor det? Hvorfor det?
Ja, vi skal finne det innom det, og det er... Det er jo egentlig litt fint at du nevner Platon der også, for akkurat som du sier så er jo, ja, vi kan si at Sokrates er en del av en slags sånn hellig treenighet av greske filosofer her da. Igjen, dette er jo en slags, dette er jo idehistorie, det er på ingen måte et felt jeg er helt solid i, for det er, du skal samtidig for å forstå disse folka som du nevner nå, så skal du egentlig også forstå det de tenker og det de mener vel så mye som det rundt. Men det andre historiske skikkelser som vi har snakket om, så er det kanskje litt sånn, hvem var de, hva gjorde de, hva oppnådde de, og hvordan døde de? Og det er for så vidt det vi skal ha i dag også, men samtidig så må vi liksom prate litt om hvorfor, eller hva han egentlig gjør, og nesten mer sånn, hva tenkte han, og hva mente han, for det er det som egentlig gjør Sokrates spennende. Det er ikke så interessant på en måte hvem som fødte han, og hva han likte å finne på fritiden. Og så nevnte du jo det med Platon, og hvordan han på en måte spiller en rolle her, og da kan vi jo ta en liten disclaimer da. Kilder er jo vanskelig, og noen ganger er de lett og tilgjengelige og troverdige, og andre ganger så er det betydelig vanskeligere å verifisere disse kildene. Og i Sokrates tilfelle, så er det slik at det er nettopp fordi at det er først og fremst Platon og en som heter Xenofon, to andre grekere som du sier, som var Sokrates sine elever, en slags sånn lærerelev eller læremesterelev. Først og fremst på grunn av dem at vi egentlig vet noe om Sokrates. Mm. Og det gjør det jo litt spennende å prøve å finne ut av hvem han egentlig var. Så vi må ta hensyn til det at kildematerialet rundt han egentlig baserer seg på andres beretninger, og akkurat som du har snakket om med Snorre Sturlason, så gjør det at det kan være med å farge både innhold og form av hva slags bilde vi sitter igjen med av Sokrates da.
Men hvor langt tilbake i tid skal vi når det er snakk om Sokrates?
Ja, vi skal nok så langt tilbake som det vi tror er rundt 470 år før vår tidsregning, så det er jo en god, eller før vår tidsregning, eller før Kristus som noen liker å kalle det, han skal jo ha ruslet rundt på jorda rundt den tiden, og det er jo der vi har valgt å sette starten for vår tidsregning. Og da er det jo sånn at vi må ha med det i den betraktningen, at dette er jo svært lenge siden, og i tillegg så er det lett at en del sånn myter og fortellinger blandes inn i de reelle og ekte fortellingene. Da.
Mm, så det dannes til legender.
Ja, det gjør det. Legender, og de lever ofte lenger. Så er det jo sånn at da kan, vi må jo da tenke at det kan være litt vanskelig å bygge en profil av, men vi skal gi det et ærlig forsøk. Jeg har jo ikke bokhyllen full av Sokrates biografier. Det har du. Nei. Eller? Nei. Men vi har internett, og ikke minst de gamle skolebøkene, så jeg har til og med gravd litt i de gamle skolebøkene jeg har hatt, og som finnes på min arbeidsplass, Vennesla Ungdomsskole, så vi skal se om den, noe av det også kan være med å belyse han litt. Men ok, Sokrates han kommer sannsynligvis til verden rundt 470 år før vår tidsregning. Jeg kommer ikke på så veldig mye annet som skjer på den tiden. Det er helt sikkert en haug med kriger og politiske omveltninger. Kommer du på noe som helst som er viktig å ta for seg?
Nei, det begynner, Romerriket begynner å vokse seg litt grann større.
Ikke sant? Det er liksom ikke 1942 eller noe sånt nå, det er på en måte ikke et år som kanskje står like sterkt i pannebrasken på den gjengse nordmann, men vi snakker jo da antikken.
Man begynner jo ofte med, så kan man jo gjerne si at det er helt feil gjort og vestlig perspektiv, men man begynner vel rett og slett til historien. Moderne historiefag går ofte med å ha pitt litt om disse grekerne før man spretter frem til Romerriket noen hundre år senere, og så,
ja, sant det.
Så baller det på seg derifra.
Det er et godt poeng. Og så er det jo, vi skal jo inn i den epoken som av de fleste kalles for antikken da. Og samtidig så er det jo sånn at vi skal til et sted i verden som vi i dag liker å kalle Hellas, altså antikkens Hellas, vi kan si det på den måten. Og så er det jo sånn at dette er jo på mange måter vår verdens vugge, vi kan jo si det på den måten, hvis vi skal igjen ha et litt vestlig perspektiv. Hellas er jo en slags vugge da. Vi snakker matematikk, astronomi, kartografi, filosofi og ikke minst OL da.
Nei, de må få så mye, de har jo demokratiet, har de.
Demokrati, ikke minst.
Veldig mange av, altså det greske språket er jo så innflytelsesrikt, det er så mange ord og uttrykk i vårt dagligdagse språk som kommer fra gresk, og ja, legendene de er, så mytologien de er jo, altså alle vet jo hvem Zeus er, og Poseidon og hele opplegget, så de har satt enorme spor etter seg i hele den vestlige kulturen. Så det er jo selvfølgelig en sammenblanding her med Romerriket, som adopterer veldig mye av det greske. Men jeg synes ikke det er helt feil, jeg. Den stereotypien om at det er det vestliges vugge. Jeg er enig, jeg synes det treffer.
Ja, i hvert fall tenker vi sånn, vi har litt lett for å tulle litt med Hellas i våre dager med dårlig økonomi og en litt sånn avslappet holdning til livet, men de kan i hvert fall slå seg på brystet og skryte av historien sin.
De har en stolt historie.
Ja, det har de definitivt, og ja, vi nevnte jo OL her, litt flåsete, men mener det litt også. Det er jo noe vi alle elsker å følge med på, så lenge det ikke foregår i skumle og kjipe diktaturer. Nå, i hvert fall kan jeg si at av disse grenene da, så vet jeg veldig lite om Sokrates og dyktig med spyd og diskos. Det vet jeg litt om, og det er egentlig ikke så interessant heller. Men han var etter sigende svært dyktig til å prate, diskutere og gruble. Det kan vi slå fast. Og det er nettopp dette som definerer Sokrates og hans betydning, og det som vi på en måte må prate litt om i dagens podd. For å ta litt historie likevel da, så antar vi at foreldrene hans var Sofronikus og Fanarete. Og igjen, beklager hvis jeg maltrakterer greske navn.
Men tror du det er mange greker som heter Sofronikus, eller?
Er Sofronikus og Fanarete?
Jeg tror det går igjen.
Jeg håper det. Jeg synes Sofronikus høres ut som et bra gresk navn. Og så må du slenge på et etternavn som slutter på Opolos, så sitter han.
Selvfølgelig.
I hvert fall, de var henholdsvis stoneworker, det er jo en steinarbeider på et eller annet vis. Jeg vil jo tro at han bruker hendene sine til å bruke dem til å sette steiner oppover hverandre og bygge portaler og palasser og slott og hus og det som andre greker gjorde.
Ja, nå må jeg nesten skyte inn her, for det tror jeg er en ting som bare spratt opp i hodet mitt om Sokrates. Ikke det? Jeg tror det er snakk om at han har holdt på litt som sånn... steinhugger. Jeg tror det er ofte nevnt som et sånt yrke han hadde før han ble filosof, om det går an å si. Så det høres jo veldig ut som noe faren kan ha jobbet med, og moren også, kanskje.
Ja, det er jo lett å ta etter fedrene sine i yrkesvei, det er jo også i våre dager, men i hvert fall på denne tiden. Men på mange måter så kan du også si at han kanskje tok mer etter sin mor, som var jordmor. Jeg skal komme litt tilbake til det. Litt sånn, jeg lar den ligge og slure litt der. For i antikken så er jo ikke Hellas slik vi tenker det i dag, men består da heller av flere større eller mindre bystater og deres respektive nærområder, eller kan si slags vasallbystater eller nærområder som tilhører disse bystatene. Det var ikke sånn at nødvendigvis en bystat hadde en grense som gikk kun ved byportene og murene rundt, men også landområdene rundt da. Så vi snakker heller en slags klynge av bystater som har et mer eller mindre greit forhold til hverandre til tider, og et mer eller mindre anstrengt forhold til hverandre i andre tider. Og Aten, som vi skal til, er jo en av disse bystatene, og i dag er det jo kjent som Hellas sin hovedstad, og er for så vidt kanskje den mektigste og mest betydningsfulle i antikkens Hellas, selvfølgelig med noen nyanser her. Det går litt opp og ned hvem som dominerer dette maktbildet da. Aten er jo, som du nevnte, kjent som demokratiets vugge, men likevel så er det ikke sånn at man praktiserer et fullmoderne og fritt samfunn. Det var likevel viktig med bakgrunn, status, og fordi at han var født av to atenske foreldre, og nettopp som du nevner, med jobb og en plass i samfunnet, så fikk også Sokrates denne statusen. Han er da atensk borger. Og i tillegg til det så kan han da forvente seg en slags utdanning, han får en slags tidlig jussutdanning, en slags kjennskap til lover og regler som gjelder i Aten, så vi kan kalle det en slags tidlig opptrening i jus da.
Ja.
Sokrates, han ender opp med å bruke hele sitt liv i Aten, men med noen få unntak. For livet i antikken Hellas er jo selvsagt ikke bare vin, olivenolje og lange samtaler, det er også krig. De fleste kjenner jo Sokrates først og fremst som filosofiens mann, men han måtte også delta i slag. Og i det som etter hvert skulle bli Peloponneserkrigen, så blir Sokrates involvert. Det er fælt på spørsmål. Husker du hvem som er involvert i denne Peloponneserkrigen?
Jeg lurer på om det er Aten som slåss mot Peloponneserne, så har det fått navnet etter de.
Kommer du på noen andre bystater som er kjente fra antikken Hellas da?
Ja, Sparta også. Jeg er jo kjempekjent, men det er de slåss mot.
Ja, de er vel involvert der. Det jeg stiller deg spørsmålet, så blir jeg plutselig litt sånn, var det Sparta da? Jeg mener det var det, skjønner du. Men når det er sagt, det er jo ganske ikke det viktigste med den her.
Plutselig så veldig intrikat, og så støtter de hver sin bystat.
Ja, det er jo det.
Det er jo kald krig mellom Sparta og Hellas. Nei, og Aten også, jevnt og trutt der bak, så det er jo mye intrikate greier.
så drar de jo med seg andre bysatter. Det jo et slags maktspill med noen allianser og det som I hvert fall, jeg mener husker det Aten mot Sparta som på en måte de to hovedbystatene. Sparta kjent for disse svært tøffe soldatene og deres mektige her og deres knallharde forhold til det å dytte folk ned I hull hvis du har sett filmen 300.
Ja, jeg skulle til å si den kule filmen.
Ja, den var dødskul da man gikk på ungdomsskolen. Men I hvert fall, Sokrates han slipper ikke helt unna dette. Han... Her faktisk en som må være med et par slag. De andre bystatene som vi nå nevner, da, vi kan jo for eksempel ta med Sparta eller Korint for å nevne noen, de jo ikke alltid verdens beste venner, og det førte fra tid til annen til krig. Sokrates, som vi vet, sannsynligvis hadde en ganske grei sosioøkonomisk bakgrunn til antikken selv, altså være. Han får trening som hoplitt, og det en type tungt bevepnet og panset soldat. Du har sikkert sett disse soldatene med et type sånn panseret skjørt, som gjorde at de var veldig mobile, hadde muligheten til å flytte seg raskt og løpe, samtidig som de hadde en viss form for pansring rundt sine edlere deler. Da. Han var visst nok med I hele tre felttog og overlever alle, og der kan vi jo trekke nettopp noe av disse mytene. Det en populær fortelling at Sokrates han skal ha reddet en atensk statsmann I et av slagene. Så han en mann av mange talenter, altså. Likevel så det jo som tenker og filosofi kjenner han, og nå nevnte jeg jo det at han hadde grunnleggende utdannelse. Sokrates viser seg relativt raskt som en mann med talent for det med å diskutere og samtale med andre, hva skal vi si, fellow Athenians, hva heter det? Andre atenere, ja, andre atenere, rett og slett.
Borgere.
Andre borgere, borgere var ordet jeg lett etter. I alle fall slik historien man har bygget opp da. Jeg liker å bruke store norske leksikon, og vi må jo anse det som troverdig, og de mener nemlig at det kan være vanskelig å slå fast om Sokrates egentlig var den han var I det hele tatt. For Sokrates, han har ikke etterlatt seg noen form for skrifter. Det igjen skriftene til Platon og disse andre som våre kilder rundt han. Og selv om vi vet likevel et par ting gjennom dem, så tror vi samtidig at et par av de tingene som vi kanskje har lett for å finne om andre, kan være vanskelig å verifisere om han, men man tror at han fikk seg kone, barn. Vi vet jo at han da sannsynligvis deltok I disse krigene, var fra Aten. Men utover det så det da filosofien og metoden han kjent for. Filosofi, det defineres... veldig sånn pompøst som kjærlighet til visdom. Og det handler om lysten eller evnen til å søke kunnskap om verden, naturen, livet og det som hører med, og det jo dette Sokrates gjør. Han visst nok, ifølge igjen legenden, oppsiktsvekkende stygg, og dette gjøres det et nummer ut av for å skape en slags kontrast til hans vesen. Altså, han liksom, han blir jo beskrevet som at han har flat nese, at han går rundt barbeint og rusler rundt I Aten som en slags sånn skal jeg si, en sånn pussekarakter da, som legges merke til.
Men det jo et utbredt ansikt, hvis du ser I Raphael sine malerier og I diverse sånne statuer og sånn, så man kjenner jo igjen Sokrates. Han har jo litt den flate nesen og sånn typ litt sånn halvtynn julenisse-look.
Ja, litt julenisse-look faktisk, men jeg husker I hvert fall at I den nevnte Kåre Lea-boken fra barneskolen, eller om det ungdomsskolen, så nevner du liksom det at han oppsiktsvekkende stygg, og at han liksom gjøres narr av hvordan han ser ut, at det var virkelig noe som var oppsiktsvekkende med han, men at, at det skal stå til kontrast med hans store intellekt I stedet. Da. Sokrates han mener at det finnes en slags universell sannhet om hva som riktig og galt. Og igjen, det noe må vi virkelig ta med I betraktningen, at dette jeg som prøver å tolke hans filosofi og hans meninger. Det kan godt hende sitter noen idehistorikere her og ville ment at jeg drar det for langt eller legger for mye det, men det for slik jeg tolker det. Og når han pratet med folk, så skulle han visst nok gå inn I diskusjonen med en formening om at det viktigste ikke var å på en måte overtale motstanderen, men å overbevise dem. Så ved å bruke retoriske grep så ønsket han at folk skulle få større innsikt I seg selv. Da. Han ønsket at de skulle forstå verden på en bedre måte.
Men hvorfor det?
Nei, det jo et veldig godt spørsmål. Det jo det jeg har slitt litt med å finne ut av. Kommer det bare et ønske at han ønsker å opplyse folk eller hva det Men nå gjorde du jo akkurat det Sokrates gjør. Du bruker den sokratiske metoden, det ikke det du gjør?
Jo, den plagsomme 10 år gamle gutt-metoden, og du bare får det igjen og igjen og igjen, og du blir tvunget til å tenke. Ikke det han vil?
Jo, for at samtidig det sånn at Sokrates veldig, visst nok veldig opptatt av å poengtere at han egentlig ikke vet så mye selv. Han dreier I stedet, nettopp som du gjør nå, samtalen over til samtalepartneren gjennom å få dem til å på en måte avsløre fordommene sine, og da gjerne få spørre dem hvorfor det. Og det vel noe av det som kjente henne metoden hans. Den blitt kjent som dialektikk, og vi tenker jo gjerne at visdom eller kunnskap, det handler jo om å fortelle hva du kan og vet, ikke sant? Du forteller at du har studert historie, og så forteller du de tingene du vet, og kanskje dine tanker om politikk og hvordan livet og så oppfatter menneskene rundt deg som at, ja, ok, du vet hva du snakker om, du har kunnskap. Men Sokrates, han snur på en måte dette litt da. Han stiller I stedet spørsmål til alt og alle. han vet på en måte ikke nødvendigvis om han vet alt selv, så han vrir det greia, hele greia om til at folk som påstår de kan noe, de blir stilt spørsmål av han, og etter hvert så blir de satt fast. Så jeg ser jo for meg litt som du sier da, en sånn irriterende fyr på et forspill, eller en liten gutt for så vidt på skolen som sier, hvorfor det? Hvorfor det? Ja, men hvorfor det egentlig? Men har du tenkt på, eller hvorfor det? Til nesten alt man sier. Og deretter så går han da i gang med å teste ut utsagnene til disse personene, og kanskje med noen litt sånn søkte sammenligninger, og til slutt så var jo da, i hvert fall slik det virker som Sokrates ønsket å oppnå, at de roter seg bort i argumentene sine, til de da til slutt blir avslørt som fordomsfulle, eller ikke så smarte som de kanskje til slutt tror da.
Innser de sine egne, med sine egne tankers begrensninger da, innimellom. Eller ja, må sagt. Revurdere ja, harde meninger og lignende.
Ja, jeg tror du er inne på det, og så slik jeg tolker det, så i hvert fall det bildet som bygges opp på han, så gjør han ikke dette for å være kjip, men at dette er på en måte hans, hva skal jeg si, hans ønske om å, at folk skal søke sannhet og opplysning, da, rett og slett gjennom dialogen, og ikke gjennom at du bare skal få for deg noe, og så fortelle alle at dette vet jeg, og dermed er det sannhet.
På en måte så er det jo genialt også, for folk til å tenke. Hvis du kan spørre autoritetspersoner om hvorfor det er hele tiden, og faktisk presse dem på svaret, ja. Det er jo det journalistikken skal gjøre. Så han er jo tidlig ute.
Og så tror jeg også det er en ganske interessant tankegang, hvis man tenker på det, at vi har jo lett for å si ting som gjerne er godt etablerte myter, eller si ting som at nordmenn er så stille og forsiktige, nordmenn prater ikke telefon på buss. Jeg ser for meg at Sokrates ville vært en type som har sagt, ok, hvor har du det fra? Hvordan vet du at det stemmer? Og så sier man kanskje, jo, men jeg har sett det selv. Ja vel, men er det sånn at du snakker på vegne av hele Norge? Jeg ser for meg at han er den typen. Han har en eller annen evne til å kjøre deg fast i diskusjonen. Men i hvert fall, grekerne de hadde jo vært opptatt av realfagene, hvis man kan bruke det ordet da. De studerte naturen, det som var på mange måter kanskje de eksakte vitenskapene, men Sokrates han trekker i stedet også inn etikk, for folk skulle begynne å se verden på en annen måte. Og det er kanskje der vi kommer litt inn på hva han egentlig vil her. Dette skulle han jo da blant annet klare gjennom å hjelpe dem, for han vil jo ikke være en kjip fyr på forsmålet. Det er jo i stedet at folk skal kunne bli bevisst på at man kanskje ikke har alle svarene selv, og dermed kanskje begynne å tenke annerledes. Ja. Hvis jeg tolker det riktig her da, så er det jo litt sånn at hvis du tror du kan alt, men blir avslørt på at du faktisk ikke gjør det, så er dette første steg på veien til å skjønne at du kanskje har tatt feil da.
Ja, nå kommer jeg kanskje med en veldig teit innvending, men ja, hvis du tolker det riktig, så må vi jo håpe at Platon tolket det riktig først også.
Ja,
hvis det er han som har, hvis det er han som har tolket Sokrates.
Og det er jo der du, og det er jo der, igjen, nå snakker jeg veldig mye med utgangspunkt i hva Platon har fortalt, og det er jo derfor flere har liksom gjort en oppmerksom på at Platon kan jo ha lagt mye i seg selv i hvordan Sokrates blir beskrevet da. Men Sokrates ønsker jo på sett og vis at vi skal ha betydning bak det vi sier, slik jeg tolker det, at du ikke bare skal buse ut med påstander og meninger, men at du skal kunne begrunne dem. Og et eksempel på dette er jo når begrepet mot diskuteres. Og her skal jeg gjengi litt fra denne gamle RLE-boken kalt Horisonter. Og så kan du jo se litt hva du tenker om dette da. For de skal altså diskutere hva er mot. Og et eksempel på det er en samtale der noen hevder at det er viktig å lære unge menn å bli modige. Sokrates, han sier at hvis dette er noe å satse på, så bør de prøve å gjøre det klart hva mot er. For de kan vel ikke lære de unge å bli modige hvis de ikke selv vet hva mot er. Mm. Lakes, en mann som har vært hærfører, svarer, mot, det er å bli på sin post når fienden angriper. Ja vel, sier Sokrates, men den som blir på sin post uten å skjønne at det er farlig, viser han mot? Nei, da er han dum, svarer Lakes. Den modige er en klok person som blir på sin post selv om det er farlig. Men er det klokt å bli på sin post hvis det eneste man oppnår er å bli drept, spør Sokrates. Ikke sant?
Det er plagsomt det her. Men,
det er plagsomt, men han har et poeng.
Han har et veldig godt poeng.
Og dette er jo da relativt fritt gjengitt fra Platons dialog da, om Lakes. Og igjen, denne er jo da oversatt til norsk og skrevet i en religionsbok for ungdomsskoleelever, så den er nok relativt fritt oversatt. Men det sier liksom noe om kjernen i Sokrates sin filosofi da. Så er det jo riktig nok sånn at Sokrates han blir jo selvfølgelig ikke populær av å gå rundt og prate med folk, eller ikke bare populær i hvert fall. Faktisk så kan det virke som veldig mange av athenerne, de synes han er en kverulant, at han er slitsom og forstyrrende. Og det virker jo på en måte heller ikke som målet hans er å gjøre narr av folk, som vi sier, men likevel så tirrer han jo på seg en god del folk etter hvert. Han har nok en viss appell hos de unge som synes det er spennende med denne karen, og han er jo åpenbart en ganske klok fyr, men for mange andre så blir han en litt sånn karakter i bysbildet som oppfattes som slitsom. Og Sokrates, han tenker at den som skjønner hva som er godt og verdifullt, han vil også prøve å gjøre gode gjerninger. og dermed kan du også bli lykkelig. Det jo tanken hans. Og her kommer vi da tilbake til det jeg nevnte med hans mors yrke. For husker du hva det var nå? Husker du hva
moren
hans
jobbet med? Ja, hun var jo jordmor.
Ikke sant? Og som jordmor så skal du hjelpe nye mennesker til verden, men Sokrates var i stedet en slags jordmor som skulle hjelpe folk med å føde tanken som menneskene var gravide med. Så hvis, ja, det pompøst, men se for deg at du er gravid i anførselstegn med en tanke eller en idé, så skulle Sokrates hjelpe deg med å forløse denne tanken og få den ut.
Fin.
Og,
ja, den ganske fin.
Og dermed så må man jo selvfølgelig stille spørsmål for å få fødselen i gang. Og disse spørsmålene går på et eller annet tidspunkt for langt hvis man skal tolke historien dit hen. For mannen som visst nok skal ha sagt «Det eneste jeg vet er at jeg ingenting vet», ble etter hvert sett på som en relativt stor plage for en del av tenerne. Og ja, du har kanskje hørt det sitatet før, eller?
Ja, mulig. Men det jeg tenkte på var at han legger seg vel litt ut mot Gud nå, jeg skjønner det.
Jo, for det nemlig det at, ja, vi kan komme litt til de gudene etterpå, men det nemlig sånn at, som vi nevnte, så han jo da bysborger av Aten, og da han jo også en del av folkeforsamlingen. Og i år 406 så han del av en folkeforsamling som på mange måter går på rullering, hvis jeg forstår det riktig. Og der havner han i en kontrovers, og det blir på en måte starten på dette også, det med gudene. For denne forsamlingen, de bestemmer seg for at de skal henrette en del generaler som har valgt å ikke redde noen atenere i drukningsfare, på grunn av noe dårlig vær, i hvert fall en avgjørelse som disse folkeforsamlingen bestemmer seg for å straffe dem hardt for.
Mm.
Men det har de egentlig ikke lov til, og Sokrates han nekter å være med på denne avgjørelsen, sies det da. Og da gjør han seg jo upopulær hos en del mektige menn. Og noen år senere så skjer på en måte det samme igjen. Han nekter å være med på en urettmessig henrettelse, og dermed så har du jo igjen endt opp med å gjøre deg upopulær hos en del folk som du egentlig ikke skal legge deg ut med. Så allerede, det er nok ikke sikkert at det bare er disse spørsmålene, men det er det at han også tar liksom kontroversielle, upopulære valg der han står opp mot autoritetene da. Så han gjør seg på en måte mer og mer brysom, og i år 399 så blir han altså til slutt ført for retten, og i denne boken jeg nevnte så han da sitert med at Aten er som en søvnig hest, og jeg er som en klegg som prøver å vekke og holde liv i den. Men folk synes jo klegger er slitsomme, vi synes jo det, vi slår dem jo flate når man blir bitt av dem.
Ja, men du får ikke sove når de er det.
Nei, vi hater klegg. Men kombinert med da mye politisk uro, det er jo da fare for krig, generell maktbalanse eller maktkamp mellom disse bystatene, så er det ekstra vanskelig med typer som går mot strømmen og som gjør ting vanskelig for autoritetene. Og dermed så kommer vi til det du sier at de beskylder ham blant annet for å ville erstatte de offisielle gudene i Aten med sine egne. Det er jo sånn at disse bystatene har jo da sine egne guder som på en måte beskytter sin stat. Nå husker jeg ikke om det, det er vel Atene som er en av gudene som Aten ser opp til, eller om det er Ares, eller Apollon, eller hvem det er, det husker jeg ikke helt.
Ja, Ares er jo Sparta, vet du.
Ja, det er krigsguden han selvfølgelig, du har helt rett, Ares er krigsguden. I hvert fall så er det jo viktig for atenerne at man ikke legger seg ut med gudene, det er jo viktig på denne tiden, og det er det de mener at Sokrates gjør. Det sannsynligvis er ikke Sokrates spesielt opptatt av å skyve de andre gudene bort, det er ikke det som er hans formål, men det er i hvert fall dette som brukes som argument mot han da. Og i tillegg så mener de at han forderver ungdommen, at han rett og slett leder dem på ville veier da, med disse meningene sine, og at han går og graver og spør om ting han ikke burde.
Men han kan jo ha kommet til å spørre noen om hvorfor de tror på gudene.
Han jo har gått hen, han har gjort det, men greia er at det er spesielt denne religiøse biten, det er det som danner grunnlag for dødsstraff. For det å forderve ungdommen, det virker ikke som det er det mest kritiske her, men det å ikke støtte gudene og eventuelt bli beskyldt for å ville bytte dem ut med sine egne eller med andre guder, det er virkelig krise.
Det er tungt.
Ja. Antikkens Aten.
Du skal ikke stille spørsmål kanskje med de.
Nei, du skal ikke det, for de skal jo tross alt være de som skaper og styrer alt da. Og da kan man jo kanskje tenke at man er litt ydmyk dersom man står i fare for å bli henrettet, slik Sokrates gjør, men Xenofon, en av disse andre grekerne vi har kilde fra, og Platon, de mener tvert imot at Sokrates han er arrogant i rettssaken, og at han nekter å føye seg. Så han blir altså til slutt stilt for retten, og der oppfører han seg, utifra hvordan de beskriver han, ganske cocky, nekter å føye seg, kanskje han fortsetter å stille disse hvorfor-spørsmålene. Hvem vet, det er i hvert fall ikke oppskriften på å overleve.
Men du er jo, altså da blir han, da dør han.
Det som skjer er at juryen finner han skyldig. Om han hadde blitt dømt uansett, vanskelig å si, men han gjør i hvert fall ikke saken sin noe bedre. Men og dermed jo, så dømmes han til døden.
Da er jo nesten spørsmålet, hvorfor han gjør det?
For, nei, og det var det.
Hvis du går tilbake igjen til det utdraget du snakket i sted om han som var modig og ikke modig, er det modig å da stå opp for seg selv hvis resultatet er dødsstraff? Her går han litt i sitt eget bar nesten.
det et paradox, men kan det hende at kanskje, nå tolker vi veldig fritt her, kan det hende at han bare ser at kan, her har jeg mulighet for å bli en slags martyr for saken, at hvis jeg står på mitt og fortsetter å stille spørsmål, fortsetter å prøve å søke i sannhet, så får det bare gå som det går. Det vanskelig å si. Men igjen, dette jo det bildet som blitt bygget opp av han da.
Men han har jo blitt regnvasket av historien da. Vi husker jo han, vi husker ikke hvem som var ledende generalen i Aten på det tidspunktet.
Det et veldig godt poeng. Men det som er greia her er jo nemlig det at Sokrates dømmes til døden, men på denne tiden så har du også mulighet til å reise i eksil. Det ganske kjipt å reise i eksil. Vi tenker jo at det ville vært verdens enkleste sak, flytt vekk eller dø. Men på denne tiden så det å forlate det du har og reise i eksil, da blir du jo gjerne sett på som en utenforstående dit du kanskje drar. Det ganske tungt det også. Likevel, sannsynligvis bedre enn å dø. Sokrates, han nekter visst nok å dra i eksil, til tross for at vennene hans og støttspillerne, de trygler han jo om å flykte. Sokrates står på sitt, og nei, jeg skal ta straffen min. Så han godtar dommen, og blir da altså dømt til døden. Og så nevnte du jo innledningsvis her, men vet du hvordan denne henrettelsen visst nok foregår?
Jeg mener han drikker noe gift. Jeg føler jeg har sett et maleri der han står med en slags rødvinsglass og skal helle inn på noe gift.
Du har definitivt sett det bildet. Det malt av en franskmann som heter Jean et eller annet, David, til etternavn, og det avbildet da visst nok denne hendelsen. Det Sokrates, som for øvrig ser skikkelig godt trent ut på det bildet. Han peker mot himmelen i det han aksepterer dette giftbegeret, omgitt av sørgende venner og elever. Du ser folk som holder seg foran pannen og lener seg mot veggen, og de liksom skriker opp mot himmelen. Sokrates drikker giftbegeret, avslutter dermed sitt eget liv, riktig nok, så under tvang, dette jo da på en måte en henrettelse, og går ut av verden og historien i år 399 år før vår tid. Men som du sier, det han vi husker, ikke de atenske generalene.
Det en sterk historie.
Men Tore, interessant historie, det det i hvert fall ingen tvil om, men ingen god historie avsluttes uten en god liste, gjør den vel?
Nei, en liste må vi ha. Og denne gangen så tenkte jeg først om vi skulle ha noe om Hellas, men det var for mye. Det var for mye bra. Hellas har...
Ja, der det mye å ta i.
Så vi kommer sikkert tilbake til Hellas en eller annen gang, men jeg gikk rett og slett for topp tre trioer. Fordi at sammen med Platon og Aristoteles som vi var inne på i starten, så jeg jo på en måte en greske trio, de tre gutta der. Så nå har jeg tenkt på å finne andre sånne historiske trioer da.
Denne blir interessant. Kommer du til å ha med trioer fra spanske fotballklubber?
Ja, altså Messi, Neymar og Suarez ble vurdert som honorable mention, så nå fikk de en sånn nesten honorable mention, og det er noe nevner de.
BBC og MSN?
Ja, Benzema, Bale, Cristiano også er en bra trio, så jeg har vært inn på tanken, men jeg har gått for litt, kanskje litt større historiske personer, går det an å si. Men ja, nei, jeg var nære på å ta med den MSN-trioen i hvert fall. De har noen vanvittige fotballstatistikk, men det har vi hatt nok av før. De kravene i hvert fall, så har jeg prøvd å ha at de skal ha en tett kobling, de tre i trioen. Det hjelper ikke liksom at det er de tre største tenkerne noensinne. Så det blir litt søkt å si at Confucius, Buddha og Jesus er en trio på en måte. Så de må ha...
Ja, den er drøy.
De må ha noe tett til sammen, og så må de i tillegg gjerne få gjøre det enda bedre for å skille Clinton fra Trump, men det er Clinton fra Veten.
Å, herregud.
Så må de ha noe... Er det jo en stor fordel om hver enkelt av de også har en stor betydning alene. Den første honorable mentionen, det går til de tre vise menn. Men altså, de kan ikke være med, fordi at her er det jo litt sånn sannhetsgehalt, og hvis man tar med de, skal de tre musketerer, eller Olo Doffen også være med, så her måtte et stryke de tre vise menn her, da de ikke vet om
det de skal belegge. Kan jeg bare få lov til å briljere med at de heter Kaspar, Melchior og Balthasar?
Og det er rått.
Jeg fikk det på en julequiz en gang, det er kun derfor.
Kaspar, Jesper og Melkiot, var det?
Ja, vi godkjenner det.
Ja. Nei, ok. Så, men det er litt honorable mentions her, for jeg begynte å komme på veldig få trioer egentlig. Men så ballet det på seg. Og det var lite når jeg prøvde å søke opp, da kom det bare sånne musikertrioer.
Ja.
Men den første som nevnes her da, Det är den franske trion med Montesquieu, Voltaire och Rousseau. Alltså disse franske talande upplysningsfilosoferna. De kom norske helt upp då, selv om de hver for seg har stått for store ting, og tankene de sammenleder opp til en veldig viktig begivenhet. Men så er det jo det at det jo 50 år mellom disse gutter, og de, på en måte, de har ikke suttet i et rom og skrevet og tenkt sammen, så de har ikke en tight nok connection egentlig, selv om vi gjerne ser på de som en sterk trio. Noen som har en sterk connection i hvert fall, det jo Brontë-søstrene. Tre søstre, ja. Anne, Emily og Charlotte, som blant annet står bak Jane Eyre og Wuthering Heights, eller Stormfulle høyder, som to av søstrene da har skrevet. Men her, så jeg husker ikke hvem av de tre, men jeg lurer på om det Anne, som ikke har bidratt med et godt nok enkelt verk, til at de når enda høyere opp i denne listen. Et annet sånt søskenpar, da må vi til amerikansk politikk, gjerne på 60-70-tallet, John F. Kennedy med sine brødre Robert og Edward selvfølgelig, som var senator i mange år. De må nevnes, og så skal vi gå fort gjennom de romerske triumviratene, som det heter. De kommer jo episoder om noen av disse karakterene her, så jeg skal ikke gå så veldig inn på hva et triumvirat er, men Julius Caesar og Pompeius og Romerrikets rikeste mann på den tiden, Crassus, det er det første triumviratet, om å nevnes, tight connection, viktige folk. Og så har du det andre triumviratet med Augustus, eller Octavian på det tidspunktet, Marcus Antonius og Lepidus, som var en annen rik kar her da. Viktige folk på nytt, men er det noen som liksom har en idé om Lepidus eller Crassus utenom som triumvirater? Nei. Ikke helt. Så da faller de kanskje litt ifra der da. Selv om man alltid kan si den ene setningen om Crassus, at han var så rik. Aller siste honorable mention før vi kommer til de virkelige godbitene. Det går til det litterære trekantdrama, gjerne i norsk romantikk, med Henrik Wergeland, og du vet de to andre da med en gang. Johan Welhaven og Camilla Collett. Her jo Camilla Collett, søsteren til Wergeland. Og Wergeland og Welhaven har jo egentlig dikta beef i mange, mange år, samtidig så da Welhaven er sammen med søsteren til Wergeland. Så det er jo en intrikat liten trio der.
Absolutt.
Tredje plass, da er det tight connection, men det er virkelig en trio da. Og det er intet mindre enn gutta som når månen. Apollo 11, Armstrong, ja. Aldrin og Collins. Jeg tenker de må inn på palen her. Har du tanker?
Jeg tenker at når du er gutta som er på månen for første gang, så rettferdiggjør du pall i en sånn liste definitivt. Hvor mange ganger har vi vært på månen siden det? Jeg er ikke sikker, men i hvert fall så er det alltid snakkes om. Jeg tror ikke det er noen som er sånn middels interessert i disse tingene som kommer på noen andre.
Nei, det er en ganske, ganske sterk historisk
trio der. Det er de som har fått månegreia. Det har jo vært folk etter det, men det er ikke de folk vet om.
Nei, noen jeg nevner de på den måten, så kan det godt være de burde vært helt på toppen her.
Men jeg er spent på hvem som kommer etterpå.
Det har konkurranse. Og på andre plass så er det faktisk to folk som er nevnt allerede, men i en annen connection her. Vi skal nok en gang til et sånt kjærlighetstrekantdrama. Denne gangen det romerske keiserlige kjærlighetsdrama mellom Julius Caesar, hans nestkommanderende Marcus Antonius, og selvfølgelig damen de begge har forhold med på forskjellige tidspunkt, og jeg lurer på om de begge får barn med henne også. Kleopatra, som du nevner.
Ja, selvfølgelig. Den egyptiske dronningen som visst nok skal ha vært en skikkelig forfører, eller forførerinne.
Og her tenker jeg at alle hver for seg er store, store historiske skikkelser, i tillegg til at det er en tight connection i trioen mellom de tre. Da. Helt på første plass, så er det jo det du egentlig får opp om du søker på The Big Three. Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill og onkel Joe Stalin. De tre seierherrene på den allierte side under 2. verdenskrig. Så Så de tenkte det var en verdig, verdig seier her da. Selv om jeg merker at mens jeg snakker, så føler jeg Apollo 11 kanskje burde vært helt på toppen der. Men det, ja, det er tre gode trioer.
Men her snakker vi jo folk som er de største spillerne i den viktigste krigen som noen gang har foregått på denne planeten, så den, det er en solid vinnertrio faktisk.
Ja, for de har absolutt en tett connection, de tre, alle de møtene og alliansene som de tre ledet an i forhandlinger med, samtidig som hver og enkelt av de, på godt og i Stalin sin favor på ondt, så har de jo virkelig hatt betydning hver for seg også.
Så da... Ja, kan vi ikke si det litt sånn enkelt at hvis du stopper nazistene fra å ta over verden, så fortjener du pallplass på en liste over beste trioer.
Ja, nå overbeviste du meg på nytt gjennom at de faktisk hørte hjemme helt på toppen. Takk for det, enig.
Tusen takk.
Bekjemper du nazismen, så er det greit.
Jeg er inspirert av Sokrates, jeg vil bare at du skal tenke selv.
Nei, det fikk du til.
Okay. Strålende liste, Tore. Jeg er fornøyd med valgene dine.
Litt mer sånn klassisk Tore-liste nå når det har vært mye bær og greier de siste ukene.
Vi er noen typer. Men før vi runder av, så vil jeg jo bare si, i forbindelse med at vi har hatt om Sokrates, gjett hvilket land jeg skal til i neste uke.
Oi, du skal jo til Ungarn. Neida, du skal til Hellas.
Jeg hadde håpet at du skulle si Hellas, at jeg kunne si noe sånt som Sverige, men jeg skal selvfølgelig til Hellas.
Okay.
Så la oss se om vi kan finne ut mer om denne tenkeren, eventuelt, så får jeg gå rundt på greske strender med en gyros og en mytos og spørre hvorfor det, til alle som sier noe til meg.
Ja, det synes jeg du skal gjøre.
Med det så vil jeg bare takke for dagens podd, og så snakkes vi.
Ja, hvorfor det? Nei, ok. Ha det.
Ha det.